pulkstens jau ir 13 minūtes pār 9 vakarā un tādā normālā, bet joprojām tumšā laikā es saku labu vakaru Alise Jostei.
Vakar.
Alise, kāpēc par to tumšo laiku? Tāpēc, ka šī nav tava pirmā sesija Radio 101. Pirmā bija pulksteni divos naktī?
Jā, pareizi.
Pirmā bija
vienos vai divos, es neatceru.
Man šķiet, ka mēs sākām ar Kārli vienos, bijām, gājām ēterā līdz četriem, un tu biji pēc diviem. Jā, atmiņa neviļ. Tas bija tad, kad bija baltā nakts, bet tas bija sen, un tā vairs sen nav taisnība. Un to, tu toreiz tev nebija ne albuma, nekā, bet tagad pasties. Tu jau esi, pirmo reizi es ar tevi tiekos, un tu esi mākslinieks ar albumu.
Jā.
Albums pirms pusotras nedēļas ir nācis klajā, to sauc tieši tāpat kā tev pašu, un albumā ir iekšā ļoti smukas dziesmas, kuras mēs esam klausījušies arī šeit, Radio 101 ēterā. Visiem tiem, kas ir palaiduši garām šo būtisko informāciju, pastāsti, kas ir noticis būtiskas tavā dzīvē un kā tu esi nonākusi līdz tam mirklim, kurā tu šobrīd esi?
Nē, nu tas šobrīd tas lielākais notikums ir tas albums, un es vēl joprojām paldu kā pa mākoņiem, un tas viss tā liekas gandrīz vai nereāli, un kaut kā tā grūti noticēt, ka tas tiešām ir kaut kā noslēdzies ar taustām rezultātu, jo visu laiku tas ir tik ilgi tā kaut kur gaisā karājies.
Gal galā pirmās no šīm dziesmām ir sarakstītas pirms jau kādiem 5-6 gadiem, vai ne?
Četriem. Bet, nu, pietiekams sen tomēr.
Vai tad, kad tu tās dziesmas rakstīji senajos laikos un pierakstīji un ierakstīji, vai tu jau domāji par... Vai tu vispār kādā mirklī domāji par to, ka to kādreiz kāds cilvēks klausīsies?
Pilnīgi un galīgi nē, jo... Es jau vispār iepriekš neesmu biju ģitāru spēlējis, ne dziedājis, nu, varbūt pat sev dušā, bet nekad nevienam tā acis pret acis, tādēļ tas liekas kaut kas šausmīgi nereāls, jo es arī, nu, nezinu, vispār tā iznākt cilvēku priekšā, tas priekš manis ir kaut kas tāds ārprātīgi liels, un tāpēc pašai liekas arī par to tā gribas uzlikt rokas plecs, kad redz, kā tomēr tas sanācis.
Bet te man, protams, ņemot vērā un mēģinot savilkt visu to kopā, gribas zināt, kurš tad bija tas vaininieks, kurš paņēma tās dziesmas ielika, nu, sākotnēji internetā. Vai tu pats saņēmies to izdarīt, vai tomēr tas katalizators galvenais bija kaut kas cits?
Nu, sākumā es viņas, man liekas, es patiesībā es neatceros, bet man liekas, ka es viņas aizsūtīju brālim, un tad, protams, mamma, un kas vēl tur, un saņemot tādu labu feedback par to visu, likās, ka tā ir pie vēla, un kaut kā, nu, to, lai kaut kā tas dzīves ritms ar tāds bija, ka pa naktīm dzīvojās augšā, un tad, nu, naktīs vienmēr uznāk visādi doma, liekas, pie kā es jāliek iekšā, un tad tas tā arī ļoti, ļoti neplānot, pašai tā nelikās, ka, nu, likās, ka tā ir ļoti traka doma.
Vai tu atceries savu pirmo saskarsmi ar mūziku, tad, kad tu biji pavisam, pavisam maziņa?
Man mamma stāstīja, ka es vēl runāt nesot mācējis un nesot jau dziedājis ajā žužulāču bērns, bet tas, ko es atceros, ka viņi mani tā kā vajadzēja iestāties, laikam, sagatavošanas grupiņā, kaut kādā pulciņā vai kur, vai mūzikas skolā, es neatceros. Un viņi man mācīja dziesmu maz meitnīti, un papīri bija uzzīmēs plānu katram pantiņam, ko tā mazā meitnīte tur dara, un tad es no tā zīmējumu arī mācījos to dziesmu. Un, jā.
Tu piedalījies, vai tu piedalījies bērnībā arī kādos konkursos?
Nē.
Uz cālu neviens tev nevien?
Par laimi, nē.
Mūzikas skola?
Sākumā, jā, kaut kādi mediņi un kas, bet...
Tu ko vēl spēlēji?
Es kādu gadu laikam nomācījos, bet par cik es mācījos sastajā vidusskolā, kurai jau bija mūzikas novirzienas, tad tas viss kaut kā bija par daudz, kad ir viena mūzikas skola ar visiem solfedžo un blablabla, un tad vēl otra, un orķestri un kori.
Un tad, kā es noprotu, velgot visu to bildi, un šī ir mums, laikam, kā trešā publiskā saruna, velkot viņu no visām tām sarunām kopā, tad Tad bija kaut kāda pauze, un tad tu pie mūzikas atgriezies.
Jā, jā, jā.
Kas bija tas, kas tev lika atgriezties? Kas bija tas aicinājums paņemt to ģitāru rokā un tomēr mēģināt kaut ko darīt?
Grūti pateikt. Nu, es pēc tam, kad es tā teikt biju nolēmusi, ka viss man ir apnicis tas, un es to vairs negribu, man, protams, liekas, ka es vairs nekad tam neķeršos klāt, un... Bet, nu, nezinu, ja reiz ir lēms, tad ir lēms, laikam es...
Kas ir sieviešu, jeb dāmu balsis, kuras tu pati dievini?
Tas viss, man liekas... Nu, jā, ir ļoti it kā daudz, kas, bet man ilgi jau caur visiem šiem gadiem ļoti patīk Annie DiFranco. Un...
Es tieši atceros, ka tu reiz man pieminēja Annie DiFranco un tieši sarunas ar tevi sakarā es devos mājās un leju pielādēju viņas greatest hit izlases un es īsti nesaprotu, kas man nesavilkās kopā tas, ko mēs varam dzirdēt tavā mūzikā un tas, ko mēs dzirdam viņas mūzikā.
Es saprotu, jā, bet tas kaut kā, es nezinu, man... Man nekā patīk tāda veida tie visādi izpildītāji, kā es pati, bet es saprotu, ka man bieži vien paliek pašai garlaicīgi to klausīties, un man gribās kaut kādu ārprātu vai kaut ko tādu, kas ir nekā savā ziņā līdzīgs, bet tomēr ar citu tādu piegājienu. Un tad kaut kādā ziņā viņi man, es saprotu, ka viņi ir pilni, nu tas neliktos ikā vienā plauktiņā, bet tomēr.
Viņa būs vienīgā, kur tu minēsi?
Es nezinu.
Ir okei. Viss taču kārtībā. Nu, re, albums ir. Albums mums ir. Albumu. Es biju ļoti pārsteigts, pilnīgi netīšām. Es, tā kā es nebraucu mašīnu, es šatad nonāku dīvainās mašīnās. Jo viss kaut kur es mēģinu nu, kaut kā sarunāt, lai kāds man kaut kur aizved. Un man šķiet, tas bija pagājuši piekdiena, pulksten, 11. Vakarā, kad es nokļuvu mašīnā, kurā es, nu tā būtu pēdējā vieta, kur es būtu gaidījis dzirdēt tavu disku, bet tur viņš skanēja. Un cik zināms, no taviem izdevējiem laikos, ka kompaktdiskus neviens nepērk tavu disku, tie ir labi cilvēki, tomēr pērk un apsveic tevi arī ar to. Bet kas būs tālāk? Vai tu vispār uztraucies par to, kas būs tālāk?
Nu, par cik šobrīd vēl viss ir tajā lieliskajā mākonī, tad tas, šī doma it kā līdz manīm tā nenonāk, bet es saprotu, ka nu, kaut kādā brīdī es par to sākšu domāt, un tāpatās jau nekas nestāv uz vietas, un jauns dziesmas rodās, un kaut kādas domas, un lietas, ko gribētos pamēģināt, vai... Man noteikti, ja es tā domāju par to, ka būtu albums iespējams numur divi, tad... Es zinu, ka tas parasti nevienam nepatīk, kad kaut kādi mākslinieki un ka viņi savās nākamajos albumos izdara kaut ko pilnīgi citādāk vai kā, bet man, nu, kā māksliniekam droši vien ir tomēr paliek garlaicīgi varbūt visu laiku darīt vienu to pašu un tad gribētos kaut kā, nezinu.
Es saprotu apmēram, ko tu domā. Un to es tev arī novēlu darīt, jo pirmais albums... Tā tomēr, tas tomēr ir atskats uz šiem 4 gadiem, uz šo periodu. Nākamo albumu iespējams mēs jau tev pieprasīsim. Pēc pusotra gada šajā laikā tev ir fiksi jāsaprot, kur ir nākamās pieturas, kurās tu un tava mūzika pieturēs. Un es joprojām ticu, ka tu to izdarīsi un tu to sameklēsi. Mīļš paldies tev par šīm dziesmām. Mīļš paldies par to, ka es atnāku uz ciemos arī uz Radio 101 pašā pēdējā marta vakarā.
Jā.
Un tagad mēs dzirdēsim 5 gabalus. Tu gribi komentēt to, ko tu spēlēsi, vai tu vienkārši iesi spēlēt un tad...
Es domāju, ka es iešu vienkārši spēlēt, jo...
Un te ir atkal, jo... es iespējams tev kādreiz esmu prasījis, bet tu iepriekš zini, kādas dziesmas tu spēlēsi koncertā?
Tas ir kā kuro reizi un citreiz sanāk izdomāt tur no A līdz Z visu un vajās saprast, ka tas šim vakaram vispār nedar. Un,
tagad tu esi tā kā DJs, tu jūti publiku.
Es savā ziņā, jā, es tā arī daru un es saprotu, ka visi jau ir pārāk izbasījušies un ka tagad vajag priecīgo dziesmu, ka nedar tur kārtējā, nezinu, nu jā.
Nu labi, tad vēro mani un pēc mirkļa Māris Žigats ar gan jau klausties, lai jau vēro mūsu un mēģinu saprast, kas ir tas, kas nepieciešams šim vakaram visiem pārējiem, protams, pieslēdzieties Radio 101 LV, arī vai Latvelkom digitālajā televīzijā, arī video versijā. Alisa tagad spēlēs dzīvajā. Dodies nu pie instrumentu un paldies par sarunu.
Jā, lūdzu.
23 minūtes pār pulksten 9 vakarā. Jā, patiešām, ir 4. 31. marts, ir 2011. Gads un dzīvajā Radio 101 studijā. Jūsu uzmanībai miers, melodisks miers. Alisa Josta. Dzīvajā radio simtpens, Alis, jūs atnāc vēlreiz pie mikrofona. Izrādās, ka pietiek ar piecām pietiekam klusām dziesmām, lai uzspridzinātu ceturtdienas vakaru. Internets ir apstājies. Ar to es tev varu apsveikt. Varēs iet mājās un sēdēt un lasīt. Galvenais, ka turpin sprākt, jo ik pa laikam, jā, gadās arī tā, ka šur un tur dažādu tehnisku iemeslu dēļ cilvēki klausās, un, teiksim, 3 minūtes, 4 minūtes uz atpakaļ. Tā kā šobrīd mēs jau runājam, bet viņi vēl
joprojām... Viņi vēl klausās dziesmu.
viņi vēl dzird, kā tu spēlē, un tas viss turpin sprākt tā kā tādas petardes 4. jūlijā vai 18. novembrī. Tā, kad mēs tev varam redzēt, kad var iet tev paklausīties acs pret acs, ne tikai internetā vai televizorā. Kas tur bija to randomu, ko tu man teici pirms?
Tā, randomu ir tas, ka 11. aprīlī, cik es saprotu, laikam 6. vakarā, es būšu randomā un Everti arī būs randomā.
Everti and the Two Dragons,
jā.
Jaunieši no Igaunijas. Viņiem, starp citu, nāk klajā arī otrais albums. Viņi izdod tāpat latviešu puikas I Love You rekords, kur ir izdevuši arī tavu debijas plati. Un tu spēlēsi arī Everti lielākajā koncertā.
Jā.
Tas ir gaidāms Ģertrūdes ielas jaunajā teātrī. Tu atceries datumu, jo es viņas aizmirstu?
20. aprīlī.
20. aprīlī. Tā tad iespēja nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu. Nu, super, Alis. Ko tev vēl varētu pateikt? Super, mīļ, paldies un baudi pavasari. Būs foršs pavasaris, es jūtu.
Jā, kā jau kāds pavasars.
Čau.
Vai.